Filira.
Sipitra, literatiora.
Riva, fanabeazana.
Malagasy ranoray, iarahana amin'ny tsilavina Jolia Dibo ny aina.
Araka izay fikira izay dia miaraba antsika rehetra inko tonga soso matsara indray eto anatin'ny fandaharana filira amin'izao maraina ny alatsinainy roambe folo jona telo amby roapolo amby roa arivo izao. Ny namana Levano mikajany sehatra teknika marina fa voalaza ao anatin'izay hira famantarana izay ny hoe ny tenako no tompona andraikitra eto, kanefa andeha tsy vitako zasa amirery ity fa vita kosa miara araka aminareo mpiaino sy amin'ireto a namana avy eo anivonivo be momba ny teny any akademia malagasy ireto, ka ny amin'ny anio a dia hifanjarazano hiaraka iresaka amintsika miarabanao tonga soa tanatin'ny fandarana.
Miarabanao namana Tsilavina, miaraba ihany koa ny namana Alivay eo amin'ny lafin'ny teknika. Tsy adinoina ny miaraba anareo mpanjo tsy tapaka nyity fandarana filira ty.
Ny zavatra tsara homariana aloha zany eo anatin'ny fandaharantsika zay efa misy foana hatramin'ny zay elaela kely zay a, dia toy izao ny fandaminana mitranga rehefa miatrika ny filira isika. Ny atsasakadiny voalohany a dia iresadresahana anaovana famelabelarana ifampizarana makasika ny lohahevitra anankiray, ka ny anio a dia makasika ny hoe andravana no ifampiresahana. Ny dimby folo minitra manaraka an'izay kosa andeha andraisanareo SMS a avy aminareo na fanamarina na fanontaniana na inko fitondrana resaka mifandraika amin'ny lohahevitra. Ny dimby folo minitra mamarana anazy a dia andraisana ny antso taribi avy aminareo a araky ny fahafahana zay misy eo amintsika mpiaino. Ny ankoatran'izay dia hoe manohy hatrany ny fanazavana izay efa noentina ary ihany koa mamaly ihany koa ra SMS zay efa tonga amin'ny fotoana mampety azy. Dia izay no izarantsika zany a ity adiny ray ity a rehefa ao anatin'ny fandaharana filira araka izay. Ny lohahevitra androany efa noresahana teo a dia ny hoe andravana. Mitsara ny manontany a mba hahafahana mamakafaka ihany koa sy manakatra hoe andravana ve ilay lahabolana ataony tena sa tsy izy a, andeha ary ho atombontsika amin'izay inona marina atao hoe andravana.
Iamisosanao namana Tsilavina, tahaka ny efa fitonjantsika mahazatra eto moa tato atsika zany a dia saika ny ompana tamin'ny lahabolana mbava mako ny entintsika teto. Ny antony hitonjana an'ireny hoe lahabolana mbava zany a dia satria mbola betsaka ary saika ny akamazony reny atao hoe karazan-dahabolana ireny dia mbola fampiasa any amin'ny faritra isiny tsirairay avy any, nefa ny olona ivelan'ilay faritra mampiasa an'ireny lahabolana karazan-dahabolana ireny vitsiny no mahafantatra ny fisiny. Na misy fotoana aza maheno a dia mety hoe lina fotsiny a fa zava-baovao tsy fahenon'ny sofiny zany, fa ny tsy fahafantarana hoe karazana inona le izy a, atao amin'ny fotoana toy inona, iza no manao azy a, ary farafahay zany tena misongadina mampisongadina n'ilay lahabolana. Zany a no antony hitonjana aloha tsy eto a karazana lahabolana. Fa misy fotoantsika namana Tsilavina mbola iresaka ihany a tsy lahabolana, zany hoe ny literatura tahaka ny hoe tonikalo sy ireo misy karazany ihany koa ny literatura, fa tsy hoe tonikalo ihany, tsy hoe tantara firorona
ihanyfa
maliteratura azy. Ny oetintsika anzao any zany aloha dia andravana izy io a dia karazan-dahabolana atao ankira, atao ankira ny andravana. Misy karazana izy io nefa misy a ny andravana fanao amina fahoriana, dia misy ny andravana fanao a akoatra ny atao hoe fahoriana dia raisintsika ohatra zany a ilay anjavana anankiray ity anjavana ho fazitantsika tia dia antsoina ihany koa hoe behaza beheza kopay sasy iantsoana azy ihany koa zany zany hoe karazana lahabolana mitovy ihany zany azy eo le tanysaintsika teo fa ny tondrantsika fanazavana dia ny hoe anjavana ira feretatoro izy io zany hoe fanao zany a ny anjavana rehefa amin'ny fotoana fianjasam-paty zany hoe mbola eo amboatra moa zany ilay faty a di ny ira zay ataon'ireo mpianjy faty mandritra ny fotoana ma eo amboatra ny faty a di zay le ataony hoe anjavana di amin'ny faritra atsimo nosy iny zany a ny tena mpiangaly an'izy iny zany hoe zareo ao amin'ny foko Betsileo tena mbola manao an'io anjavana io fa mety misy any manao amin'ny foko hafa fa ny anarany ohatra mety tsy ataony hoe anjavana fa mety ho hafa ohatra no antsony ny anarany satria naiza naiza aliantsika zany dia samy manana an'izay hoe fomba fanao niatsehana zavatra anankiray zay raha mbola eto amin'ity Madagasikara ity ny eto aloha no asintsika resaka ohatra zao amiresaka anjavana tsika amin'ny foko Betsileo a di manao be kokoa ny zareo amin'ny foko Antanjo e di ohatran'izay atsany atsany le izy zany aty amin'ny faritra Kibon'ny Merina ohatra zany a misy andian-jatovo mihitsiny zay mpandeha mamonjy an'ireny fianjasam-paty ireny
mamonjy jomaka ho zalany
di zay le izy jomaka ho zalany no fotoany le jomaka mihitsy zany mandeha mamonjy anreny fotoana hoe misy maty namana ny avana mpiaramonina ny mpiray vodorenjina di manefa nydidina zareo di izy ireny a efa manana ira manokana mihitsiny ataony amin'io izy io di misy moa zalahy le manao anjeny hoe jobany miantsony an'le ira satria hoe ira fatao efa mianjy jobany le jobany lazana hoe fato maty moa zany di ny amin'ity anjavana ity zany a misy fombafomba toy izao zany a no fanao eo ampanatanterahana an'ily zany hoe rehefa amin'le fotoana fireretatory amin'ny alina mandoky ny alina moa zay no filaza azy rehefa vovoza ny faty di ampandrina miana varado eo anjoro firarazana zany hoe ao anatina efitrano io zany a tsy akasika rinjina nefa fa asiana elanelana azy ny olona alesy ipetrahana ihany zany hoe manelanelana n'ilay farafara ampandrina n'ilay maty zany sy ny rinjina mananjify amin'iny anjoro firarazana iny di misy olona ray efa antitra ao anatin'ny fianakaviana zany hoe fa zoky olona ao anatin'ny fianakaviana atao hoe mpianjy kalalao zay no fiantsony azy na mpianjy voalavo di izy io zany a di mitoetra eo anjefa ny toerana anjin'ny faty eo izy no mipetraka dia ny toerana ipetrahany olay olona atao hoe mpianjy kalalao na mpianjy voalavo io zany a dia amin'iny ihany koa zany a no mipetraka reo lay mpianjy faty di ireo zany a lay anatanteraka le ty atao hoe lahabolana lay ira fanao amin'ny fianjasam-paty antsoina hoe anjavany ity di antsoina hoe mpianjavana izy ireny mpianjavana no antsoina an'ireo le olona ireo di mazana moa mipetraka ambany zany hoe manao aladina tany zareo zany io mbola fahita amina toerana samihafa ao am'le toerana misy ny razana zany a di reo le mpianjy faty reo a mipetraka ambony tsia daholo mbola betsaka ny manatanteraka zay fomba fanao zay
zao izy ataondrareo mena seza manokana ivelany
satria misy seza mohatsy iny defa nisy ny seza fa misy mbola manaraka le hoe nentin-jazany atsika zay maharatsy azy di atao ihany fa zao efa mipetsaka ambony seza ny olona atsany an-tokotany ary efa misy
misy toerana
natokana ho an'ny mpianjy faty.
Andravana moa le resantsika eto ho anareo zay manohitra SMS ny 0338 850 02. Andravana izay no lapolana resana amin'ity androany ity dia andeha ho tohizantsika.
Dia amin'le fomba natanterahana an'le hira atao hoe andravana amin'izay zany dia misy mpitarika na mpivientiny hira dia mazana mo lehilahy fa misy fotoana vehivavy ihany koa no manao an'ilay zany hoe na lehilahy zany a na vehivavy dia afaka mitarika avokoa. Dia mpitarika io moa zany antsoina hoe mpiventy, zany hoe rehefa na zany miteny hoe mpitarika na miteny hoe mpiventy dia miray ihany ny asa atony zany eo anatin'ilay hira. Dia izy a no manao an'ny fitariana na fiventesana an'ilay hira atao eo. Dia mampiasa zava-maneno izy a dia na amponga kely izay velesina amin'ny tanana dia na misy fotoana mively sahafa fa zava-maneno daholo ihany koa moa zany mively safa io tsy hoe velesina dia velesina mafy be zany io a fa manaraka ny fingiadon'ilay hira arakaraka ilay hira atao eo. Dia misy aza moa mampiasa vatakely na mampiasa hazo lahy mihitsiny. Io hazo lahy io karazana zava-maneno a, karazana aponga izy io. Fampiasa tsy fampiasa raha tsy amin'ny fotoana manokana fa tsy hoe andavanandro koa dia mively an'ilay azo lahy foana. Dia mandritran' le fotoana la hoe miventina mitarika zany lay mpianjavana dia ny sisa zany a atao hoe mpiantsa dia zany a manaraka fotsiny izy. Dia misy fihezateny fohy na andiateny iran'ireo mpiantsa ireo manao zany rehefa miato lay mpivety, zany hoe mety saikiny hoe miova tony na raha soratana moa izany dia hoe miova andininy fa io lahavolana tsisy zany soratana zany fa eritseretina hoe fa miova ny tonyle izy zany a dia miantsa an'izay le mpiantsa reto. Dia tahataka izay zany a raha zavaina amin'ny fomba fohy a lay anjavana sy ny fanatanterahana azy.
Indrindra indrindra hoe ireo fihetsika sy ny zavatra mety mitranga amin'ny fotoana anaovana anazy.
Dia mazana moa zany mipetraka eo mpipetrahana no manatanteraka an'le izy fa tsy hoe alahmpihetsika le izy. Ny fihetsika moa dia mety hoe ndraindray rehefa entany le iza ve tsy sonenineny kekely eo mpitoerana eo ihany fa tsy mahazo misonenika be.
Eny, ny zavatra azo marina ao anatin'ity anko dia hoe raha anatin'ny fahoriana matetika dia ohatra ny somary mangingina ny olona tsy dia misy ny fampiasana an'reto karazana fitaovana hoe aponga sy ny safa sy ny tariny reto fa eto io zany mampiasa an'reto fitaovana reto mampiavaka azy zay. Andravana no resantsika eto ny fotoana anaovana azy io resantsika hoe amin'ny fotoana fiaretatory amin'ny fiandrasapaty fa mety misy fotoana hafa ihany koa ve?
Zay mahatonga an'le izy mifaritana mihitsy hoe hira fiaretatory ny anjavana dia tsy fanao io zany a raha tsy amin'ny fotoana fiandrasapaty ihany. Fady mihitsy azany eny manao any manao anjavana amin'ny andavanandro zany hoe amin'ny fotoana tsisina faty eo ambohatra eny na dia hoe manao azy siotsioka fotsiny aza fa tsy fantatra foana hoe raha ataonao sioka ala izy a dia fantatra foana hoe aha tony kira anjavana zany ataony antsioko zany. Tena fady eo anatin'ny fiarahamonina mihitsiny manao an'izay. Fa ny fanaovana an'izay hoe manao anjavana ianao a ivelan'ny fotoana isin'ny faty eo amboatra dia verina zany amin'izay fotoana izay a fa miantso loza ho an'ny fianakaviana na ho an'ny fiarahamonina ilay olona manao an'izay anjavana izay. Zany hoe fady zany manao azy a akoatrany fotoana isin'ny faty eo amboatra, zany hoe tsy tonotonompoana amin'ny andro isin'ny andro tsy isin'ny mantso zany a ny anjavana. Dia io anjavana io a mariana pasivikely fotsiny a fa izay anjavana no azavaintsika teo izay a dia antsoina ihany koa izay hoe beaza na beheza na misy fotoana koa aza miteny hoe kopay. Dia nisy fotoantsika namana tsy lavina efa nitonja fanazavana momba ny hoe isa teto a dia raha mahatsiaro tsika ao anatin'ny karazana ao anatin'ny isa ny hoe isa mpianjavanana zay antsoina ihany koa hoe diamboko fa tany amin'isa motsika no
labolana
sakan'izay labolana isa di zeny a di fanao ao anatin'ny fiatato zany hoe rehefa mianjy faty ihany koa zay le nolazaiko tany am-piantohana teo hoe anjavana ny resantsika eto fa ny labolana ny hira na fanao amin'ny fiaretatory amin'ny faty dia mety samy manana ny anarana iantsoana azy isapaza na tsy voatery hoe isapaza io fa tahaka an'le tana ny tany tenentsika teo hoe misy andiany zatovo vonjina eo an-tanàny dia mamorona anjeny izy ireny ny zalahy dia rehefa tonga le fotoana any efany adidy mianjy faty dia ireny no iraha taony zay anara-petaka any antsony anjeny dia zany hoe jobany hoe mahira jobany zany hoe hira fianjasapaty zany zay
ny 033 08 850 02 na fanareo manohatra aminay a mandidina an'izay hoe andravana izay a labolana araka ny voalaza teo izy io a ampiasana iny ko ny karazana fitaovana zay voatonona teo ampiandohanareo hoy ny fitenenana izay hoe zay tsy mitory tsy misy porofo misy isantiona ve azo entina ao anatin'izao fandaran'izao a mba hahafahany olona ihany ko mihevitra hoe ay le anay toy izao kay tena andravana fa zany hoe amin'ny endriny somary nasinona fanatsarana na tahaka an'izay
fanamariana kely tahaka ny hoe karazakiza rehetra moa zany de mety na ataontsika ra hoe ira fianjasapaty zany izy zany de votoaty lazaina ao anatin'ny izy a mety miovaova arak'izay manatanteraka n'ilay lahabolana raha amin'izao efa fiainatsika izao zany de hoe araka ny filin'le mpamorana mety arakarak'izay zany izy a de misy fotoana izy ireny a mety de tena hoe mitanisanisa halahelo misy fotoana ara misy hoe misy lafinjavatra fanesona ao anatiny misy lafinjavatra fanebahana ao anatiny eto a zao de mahatsiaro a misy pira zay atao hoe kambana amilahalahy kambana amilahalahy fa tsy kambana metaly kambana metaly to mpiangaly tadikira roka fa tipy kambana amilahalahy ty a mihira amina valira zareo a de mazana ira somary mitorehoreo mitarazozazoko zay ny ira fataony de ao anatin'ny irany kambana amilahalahy misy azo mpampidirana ao anatiny ty hoe anjavany ity izy namorona azy tsy nieritseritra hoe ndao tsika namorona anjavana fa lay tonikira de ao anatin'ilay tonikira zany a de mitanisa misy mitanisanisa zany ao anatin'ilay tonikira ohatra zany hoe ny masonao zay ty jerijery de mbola olo ny tananao zay ty rairay de mbola olo zany hoe io vatantsika olombelona io zany a hoetim-pony izy io fa misy fierany ananantsika an'io a fa namanao ny tsara ianao namanao ny ratsy ianao de tsy maintsy aho tonga amin'izay fahalovany izay ihany tsy anao ihany veo manao ny tsara de mbaloa tsara toy izay hoe manao ratsy de ratsy de arak'izay misy santiona zao tya anjavana tahaka izao nlay itsika eto moa zany de mamaky a fa tsy mihira satria tsy voatery haitsika zany hoe zao ny feoan'le izy rehefa iraina fa izy tony a de vokatra fanangonana karazan-dahabolana de hovakitsika zany le hoe ty zao a misy santonana hoe zany ny atao hoe anjavana ehe ka mamoa izy e mamoa izy lasa re ny zanany akao de mamoa izy e mamoa izy ny tranobeny akao de mamoa izy e mamoa izy ny vadiny ny zanany ny reniny akao de mamoa izy mamoa e ny fatidratsara de miara-mamoy e ny fokon'olona rehetra de miara-mamoy vorondahy maitsy hoe ny taleva talevana voromanga tetraka tsatra ny ny kazazaka zany hoe anaramborona daholo zany tanysainy zany a sarisary mila ny domoina ravoravo ô ravoravo vorotsy fonaika analainy malaza eo, malaza antoany, malaza nalahelo, malaza ranomaso, malaza betsifetsy. Sazy eo kamatao hoe ratsy mba manao hoe de tsy adevinay. Zaho zao karazana tonikiza zany. Zaho zany tsy miteny hoe iza satria tsy haitsika hoe manahoana amin'ny feon' izy a. Fa tony amin'ny ira anjavana zany hoe ira mpianjasapaty. De io ihany zany le ataony ao anatin'ny isa ihany koa zany a. De isan'anjavana ihany koa zany fiatson'izay. Zavatsay eto izany a de mitanisan'le hoe famozana n'ilay maty. De io tsy hoe ny zanany tsy ny vadiny tsy ny mpianakaviany ihany no mamoy azy a fa mitanisa atao tsaminy hoe ny fatodrahany reo vorona mpikarokaro fahavelony sy ny sisa de tanisan'ny saina ao anatin'ilay tonikira avokoa. Zany hoe malalaka zany a lay tonikira fa tsy voatery de tena mifantoka loatra amin'ilay hoe ohatra zao hoe misy ira fampiononana de fampiononana mikasika na fahafatesana ohatra de atao fa mifampiononana ihany koa mety hoe any mifamoizapo ohatra zay de mifananjika amin'izay ihany koa lay anjavana zany hoe ira makasika ny fahafatesana zany a no atao ao anatin'le izy.
Zay zao santinany anankiray mety misy hafa ve hoe karazany ihany ko akoatran'izay zay resantsika zay zao le andravana bitsileo zao
zay zao a le anjavana fatao amin'ny fianjasapaty zay le anjavana zay fa araky ny efa natsiditsika tany am-piandohana de raha zay ny mahakasika ny hoe anjavana fanao any amin'ny falsa hafa tahaka ny falsa bitsileo zany de manana ny o atao hoe anjavany io ihany koa ny aty amin'ny falitra akibon'ny merina fa de tena mifanohatra amin'izayindray ny azy zany a tsy mba fanao amin'ny anina anizay zany ny anjavana aty amin'ny falitra akibon'ny merina tsy fanao amin'ny faoriana fa ny aty akibon'ny merina anizay zany a de hafa mihitsy ny azy satria nisy vanim-potoana ohatra zany tsy hoe ohatra moa zany efa tena hoe tany vanim-potoana fa mpanjaka de misy fotoana hoe mandeha miantafika ny lehilahy fa miaramila vavy to voaingana vao nisy an'izany fa taloha tsy misy an'izany vavy manao miaramila zany
tena miaramila fa mpahandro sakafo
de rehefa mandeha miantafika zany ny lehilahy de mirary ny vehivavy dikan'izay hoe mirary zay a manao karazana antsa karazana antsa karazana vavaka mba tsy ho azo tsapona tsy ho azon-doza zeo lay lehilahy nandeha ny antafika zeo zany moa efa ampoiziny zay le rary zay marary le izy efa ampozina nefa rehefa iantafika zany de na ianao maty na velona fa aneo anyelanela ny maty sy velona maratsy raha tsy hoe mitsoka ana de la fa ny rariny ny vehivavy zany ao an-tanàna de ny tsy ho voandefona tsy ho voambala tsy azo tsampona tsy azo tambina
fa aratrany an-tanantena moa tsy aratrany an-tanan'olona
moa tsy aratrany an-tanan'olona fa sady tsy vitany hoe mpanjesy fotsiny rehefa mandeha miantafika fa mitonja babo koa ihany iny tena
zava-dehibe mandresy
de mitonja babo satria babo arena matetika olona sy fananana ny babo moa de zay karaza kiza zay zany a fa ataon'ireo le vehivavy eo an-tanàna moa zany le zany fa tsy hoe any an-tsahana ohatra zany fa eo an-tanàna mihitsy zany de zay a ny ira ataon'ny vehivavy fangataham-pitahina amin'njanahary an'ireo lehilahy an-tafika de amin'izany fotoa zay a miaraka amin'ny dia sy aponga zany hoe ira miaraka amina di amina ponga zany a lay anjavana fanao taty amin'ny falitra imerana fa izany di awak nanti di mana sahaja dia juga muzani aku sanjai dia menapung sahi di miskala sanjai sana fiat kita usan sausan gua tahun dia fifa fuzio isakazi bahasanya ati fuzio fifa fuzio fuzio watanan yang buat muzani pelajar fa fuzio fimu stamana yani di melaza takkan jadi fanom mila mila melaza manau macu jenis sausio di tanah susur na haskel, tanah susur na tanah lef na nafsi di na pasan ini, di ni atasun ni ni tanah ni ni, di mazisa le panatatera analisa sana, di atunz tunz ni anem le tuela na na lien lai le lani antaf, le has na susur ni tanah ni. Di alahan ini ia filarina atau ni saya zani ada yang zaman atau fana waktu dia memfalsa kibulir, ada yang tu fikir niansa yang di sana tu niansa juga niansa muzan zan dia najis niansa dia ia fitirana ia pangkalasan di tamsan tu na cikam muzan fadil mufawan atau nampak tu na kristianisme muzan zan semua di fawie niansa dia salam sana di ira masa ira bila faham atau faham sah fitona yo fatio yo kalasan dah pulang zio sambil anta si tuni kalasan anta pan tuni fa matiati kati ulumbil ulumbil la la itirana usambil ni anjing mancaaka pancaaka usambil fa fa tim tu yang sautun fa di bulan bulan yewa di fituatan la tuni kira si dia fana lau usambil usambil di saya fana utati yang falsa email di kian saya sanya faden mana wanzavana lapu kalasa kiza kaweti na wia nzavana michi kalasa na yiri di tifana wani nata na fiere tatu ya mfati atia na fadu michi atia lasa ila tukunwe fanga tapita ina mchana alia lasa mfadu ketia mfawirina di isi di tifana nzifisa ya tam fie fiera na tam sana futon
sumtseta kara futon
sumtseta ala kan siapa sih fotona macam apa sih fotona putih?
Izaini tu sekebe fampesan azra tadi ni fotanya met misfien ya tu sekebe andala na nandim manu yang kian zai.
Ah, we santiunan
ni,
anzaba na fanau.
Fanau dia minir.
Fanau fatati minir, mana fami antafkin, fami fotona yang saya yang zani apa sama ni anzaba na tati ambek kibun minir, mana fami antafkin dia lah. Di misi yang saya di fantine tiket itu lewe fiat tiket orang ni di bawah pemlasa tu mialamila di tanah susu na skill lapa lapa dia tunz anim di tuela na wujud lasa nanti na nafkian dia na fahatan rezala dia tunz mian na fahatan ini di susu na hasil lapa lapa ini dia miskalasa ni tak sozanya misantuina ni anak lain dia mulai anca alai anzava na fanau tisua mispiviente tia misi panala que tisua com tudo já não sei se ele foi para fana tatiana tudo é muito furlasa tá já do ano mispiviente a tia misi piante tia de piviente sania manun nun hoje sania de a todos que ele sania tá piante livre di ratsilive di ratsilive anuanya wote lasani tafya mbungulavu tsilive si tanzifu mfafa futu sante ni nchamfa tsisi nina kuzi mbungulavu ratsilive lasani tafya ni mbungulavu ani di manalaka di saineto lepfiet sani di mtien li panalaka sani di azufu nawa ni ratsilive azufu nawa ni ratsilive azufu nawa izi anzi ya manza anzi ya nana al di sabatuta sani zani anu firmpirna wana mi firmpirna muzani ya wana terdeis di famiufa kiren zai zaru la ipifient di mtendizwe na piopasi asagea na piopasi asagea sanwele pasi weta na metafika na manantiefu nisa na wotawasawa di dia zany hoe zany hoe nabiasa mbasy ny etiniany nabiasa lefona ny etiniany zay ny eto lay pivient zany dia mitenjay le panalaka azovinao any izy anje mantsanje nanala azovinao any izy dia fiampirana hoe zany tsanzany le izy dia io zany efa nisy le teneny tsiliva teo anisany no vientesa lay pivient a tsy ho tia ratsy ny antanana tsy ho voan'ny antanan'olona azovinao any izy azovinao any izy anje mantsanje nanala maheresa basy amandefina mahavozy tany amampanjakana zay le sady mahavozy tany amampanjakana no mahazo babo dia miaverimperilay mpanaraka zany a dia io le azovinao any izy azovinao any izy anjeamanitra anjeanana azy dia tahaka izay zany a firarina ho amin'ny tsara tsy ho azo tsapona tsy ho azo tambino fa atateraka soma tsara ny satria karazana fa hoe iraka totosaina le zany le miantafika mission ozyny zanyao amin'ny pahay azy zay dia mba hoe ho tateraka soma tsara zany a zay le iraka totosaina zay dia mety anisan'ny tanosainao le ohatra tenen'ny tsilavina teo hoe azo babo ny izy azo ozao anye izy dia tenenina foana le azovinao izy azovinao any izy anjeamanitra anje nana azy ohatran'izay zany a ny anjavana raha aty amifaritra ny akibo tany zany hoe akibony merina dia zay no fanao tano zany tony zany
ny azo iverina keo anatin'izay de hoe sady mba fampirisihana an'ireo andeha tafika de anankiray fampiakarana moralyny
salama antsy tsy maheno an'io izy tsy henon'io
ay tsy henona
tsy henon'io izy any ohatra hoe zahay eto ivato de zahay vehivavy eto ivato a de tsy liva lasa ny antafika ny bongo lava tsy henon'io fa ny ao azo ny antoka fotsiny a fa hoe rehefa ariva ohatra zao a mirazy zay ny vehivavy any tanàna dia mba zay le mampiakatra amin'ny moraliny hoe manana mpiratsika manana mpianjava antsika izany a mila maheritsika zany ohatran'izay le izy takany nantsoany lemena io lemena lay fanalaa
toborana
dia vehivavy tia tanàna mbola miantsa karazana karazany zay zao fa antsa ny fiotsona azy moa mbola miantsa ny vehivavy tia tanàna ay lemena efa
ia zay ny fanazavana ny atao hoe andravana zany a araky ny voalaza teo a de hoe raha hoaniny amin'ny faritra besileo izy a de tena tsy fanao mihitsy akoatrany fahoriana fa ho aty amin'ny anivotany kosa de fanao a indray izy io a mifanandrify amin'ny iraka mpanaovina an'ireo lehilahy zay mandeha miantafika fotoana izao afahana mijery izay voasoratra ao anatin'ny sms any de homariantsika vetivety
sehatry ny fandraisana anjaran-tsoratra na sms
araka izay voalaza izay de hoe nandeha hiady ireo mahery fo an'ny tanàna andeha misy atrano ny ataontsika hoe fifamenoana zany e fampiakarana any keo ny moraly araka ny voalaza teo mafy ny atrehan'ireny ny ampandehanana any andeha mety azo atao zany am'izao hoe satria de mbola misy ihany ny fampandriana tany amintsika miresaka izao a de afaka manao an'izay andravan'izay zany mieto tanàna manao firaritsoa ho an'ireo zay mandeha mamita ny adidy manandraikitra am'izay fampandriana fahalemana izay ye manontaninareo anarana larisa angamba le teneninareo ato hoe inona hono dikan'le hoe larisa zao a ireo zay sms mety hoe tsy mifanahaka amin'ny aloha hevitra androany a aza manay anareo satria any de efa voarakitra antsoratra ireo andeha amin'ny fotoana atongavan'ny tompona andraikitra eto a makasika an'ireny a satria io zao anatin'le hoe anarana anatin'ny fitsipika dia anatin'ny zavady anatin'ny riba andeha ho resahana any zany ireny miarabany filira inona kainy dikany hoe tsompa tsompalapa zay
tsompalapa
tsompalampa fiteny ary eno matetika tonikira rehefa misy fiandrasapaty mankasitraka tompoko
palapa fa makina mana tsilavini any anatiny le ndri zany misy otan'izao atao kely izy
atao kely ary
palapa tovy amin'izay le izy fa tsy fantatsy hoe inona le palapa fa
sendra hoe manakatra
otsarany hoe fanaingana zany le izy karazana fanaingana fa tsy misy hevitra manokana hoe izao ny tena heviny takan'ilay rehefa mozika reny famadihana ohatra dia misy miteny hoe papampa ainde ihany papampa fa tsy le papampa tsy misy dikany a fa misy zavatra ao anatin'le mozika mamome feo tahaka manao hoe pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp diana di zany anatana iza fa tsy voambolana manana efa manokany
na ihany koa mety hoe elany ilany kely mitovy amin'ilay antsika rehefa
dia matetika mantsy izay mahatonga an'ilay olona manontany eto any anatin'ilay fianjasapaty no ahenona ho an'io jompalapy io
na ihany koa ataontsika hoe elany elan'ny hira zay atao matetika rehefa mba mitendritendry gitara eny amin'ny fiarahamonina eny de rehefa mandeha le hira kayamba de misy re lalalala iova iova kely ndray mety hoe andimy hafa na hira hafa mihitsy ao anatin'izay le andravana mety ho le namana aty fa mba sotoriteny kely mipana de misy any atreny resahny makasika an'izay resaka toriteny zay fa miandroany aloha resaka andravany tsika ono ay de betsileo ono aa de betsileo ary tena mazoto miandro faty rehefa any an-tanàna fa tsy inona za inona reny
tematenenasafinzanika
zavindrangy ve no fiteny ahay tsy zavindrangy ve no fiteny izy a mbola tsy naheno an'izany andravan'izany aho manao hoanany mety hoe ifandraisan'le hoe zavindrangy sy ny hoe andravany
ty zavinjangy ty mbola zako takany tsy mbola fahenon'ny anjavana sy nahenoko an'le izy a fa isan'ny karazandahabolana fanao ao amin'ny faza betsileo mihitsy io anjavana io a ary ampiasainy amin'ny fianjasapaka la izy takany any amin'ny isa matsy any amin'ny isa matsy tsika de maheno hoe isan'anjavana de anjavana ihany zany le izy a fa amina enjika isa satria ny isa defaio efa nytenentsika kely teo koa sy io namana tsy lavina hoe isam-pianjavana de io isam-pianjavanany io a le natao hoe diamboko any amin'ny diamboko zany a de karazana anankiray zany hoe zanakaraza ao anatina isa de mitovy amin'ny anjavana ihany any io e satria isam-pianjavanana ny diamboko anjavana ihany izy zany
ehe ho aninao olo zay nanao ohatra n'ilay hoe fanamarina mahakasika ile tsy zavindrangy ihany ve no andravana raha misy famaritana azo no omena milaza ny hoe nyzavatra fanao amin'io ataontsika hoe lahabolana anankiray io a de soraty an-trany a mba hahafana mifampizara eto satria tsy enakevitra no ananantsika eto zany de mba misy fahalalana hafa ihany ko azo avy aminareo
tsenakevitra nao fampizarany ty e ary zay lay mampanakarena nyty lahabolana malagasy zany hoe na literatura na ny ambava zany na ny ntsoratra manakarenany itsy de zay a ny anisan'ny antony la ifampisalany zay zavatra
ehe ka raha mana fanamariana ianao a famaritana makasika an'io resahnao io de soraty ao anaty sms ao a mba hotantara mipetraka hoe isan'ny tondra ianao an'izay fanazavana izay miaraba tompoko a ny tena tsara sady ilaina la fandaharana azo atao ve no manao famerena azy a ohatra hoe ny sabosy tolakandro a rehefa tsy sy mianatra vo maheno ande ny famerenana aloha zany zao mbola tsy mipetraka tsara ny fotoana fa kosa azonareo ataony mamerina miaino azy a ao anatin'ny tranokalany radio Tombosoko de ny rdb.mg ao hoe ianareo no miditra dia mijery any fandaharana filira ande miaino ihany ko zany arak'izay fafahanareo ny fandaharana ho amin'ny ty anio ty zao a de rapitso amin'ny folo ny manomboka azonareo verenana ienona indray ao anatin'izay fotoana mapety azy ny an'ny olona ety tosia tsy dia misy mpanao andravana spira tsony fa efa c'est évangélique
ny
fiarasapaty io zany
misy samazy akeo leo anatin'ny fanontaniana io ito zany ety amin'ny faritsimbelo zany noho izany a olona malala fomba zany zay tsy manao anjavana anaty fianjasapata zay eo somary ataoko fazokazikelo zany zay aty amin'ny faritsimberana fadiny manao anjavana ao anatina fieretatora amin'ny fianjasapata zany hoe irananjavana aty amin'ny faritsimberana hafa mihitsiny zay le efa nazavaintsika teo hoe karazana antsa firarena ho an'ny lehilahy miantafika ny anjavana aty amin'ny faritsimberana fa tsy natao anatina mpianjasapaty fa misy fanamariana faharoa amin'izay fanontany izay isika ny miaina anatina fivoarany fa mijanona ho malagasy matetika dia izay tokoa le hoe le iram-pivavahana efa anatina lakim-peo no alefa fa tsy dia misy mianjy fatontsony fa na izany na tsy izany a matetika ary mazana tsy maintsy misy foana iolay mpanao hira tena natokana ho an'ny mpianjasapaty io a na eo aza zany fisiana ohatrany hoe efa cd reny fa ao anatin'ilay fianakaviana misy mpandamina hoe mizara tokotelo tsika eto ohatra zany a de le mpanao an'le hira fianjasapaty mihitsiny de le mpanao hira mpivavahana azo ampiasaina aty amin'ny fianjasapaty de mba miaino cd kelin'izay tsika eto de atao mifandimby reo zay le fandaminana ao anatin'le izy a zany hoe zay le teneniko hoe malagasy manjoso tsika fa mijanona ho le mahamalagasy antsika tazonytsika foana io fa io no oetitsika manjoso fa tsy oetitsika miantsona koa
ia fanamariana sady fanontaniana nataony namantsika eto hoe salaminareo azafady manontany aho hoe tafiditra ao anatin'ny andravana ve ny zafindrony a de mankasitraka
ay nataony amle fiteniko azy
mfa
namana tsy lavina manitsy azy tamin'nyelany ny zafinraon'io a ny betsileo ny tena kalaza anisany tena kalaza amin'ny fanaovana n'io zafinraon'io izy ay de tsy hoe ny zafinraony akoa no anjavana fa ny iran'anjavana azo atao a amina angaly zafinraony azo ka azo atao le izy fa tsy midika koa zany hoe zafinjaony de mira anjavana fa ataony ny misy ira fahentsika any anatina ny fanao any am-piangonana azany e azo iraina amin'ny ainga zafinjaony le izy zany hoe le zafinjaony zany a azo ampifanarana amina karazana ira rehetra misiny zafinjaony
manao zafindrony ny faritra imady ambositra sationa ny ti o le namanato a iny lokondanitra iny a de miovaova de velona ianao de veloma ianao dada de veloma arineny a veloma kamasina andanitra any zay ny resanareo tena akoatran'izay de
ohatra zay zao satoinany a zay le tenen'le namatsika zay iran'anjavana le izy fa ataony amin'ny ainga zafinjaony no hitonjahany azy
fanontaniana apetraky ny avy any amoramanga any a ornelano miresaka ante fa maninona kai ny malagasy no nanao an'io andravana io amin'ny fiandrasapaty
izy efa natory tany aloha moa de le tany aloha tsy hita ho any taniana tsony hoe fary maninona no io nataonareo ampifianjasana afaty fa ny anarana mantsy a hoentina anasokajiana hoentina anavahana zay manarana ny anarana misy telonyrahalaza izao a manatotosany ty fandarany ity de ny voalohany a voalohany araky ny anononanako azy fa tsy hoe voalohany amin'inona tsy lavina de faharoa fanjarazaa fahatelo a yala difa, sambli ala daul zai, fa ngia fa anai sambli ala zai toa di sai yana ala di sai. Sadia wit mana fa ka wit na mana skadi a yana la mana la na nina la na sani, wit na manun zui di yusa an tin na nuba na le ka la sai kiza wi a tu tske wi an zava na nina la nti, ta ka nue, di fa ma sa sa tske wu za sani a ni tun karu. Fa tap tap kio a misi atau e atau na e slam mani nalanti atau na e tokal ni nalanti kosa sai di sana e aya fan ma ba ya fan ti kalasa mani ti la ti la na kalaiti ham ti ana kalaiti ti entau a miena nala na e sti ti miava ki sa sai di sai di anzavan fan ni sa yo tani falsa Pecah dua gua sahaja dia natoni mungkin rasa pati dia sahaja tadi ekipun mirna dia natoni filarina dia lama dia ni tapi ni saya dia safid saya.
Fatone zofa nama ndai ni ansu mivanda na viamna riwante umaria tiki vet vet.
Sia tun fanda sananzaram piu na ansu mivanda.
Zonareo feno ny miantso mivantana anay amin'ny alalan'ny 020 22 442 09 20 22 442 09 020 22 442 89 andravana no la bolana resantsika mety avy any Betsileo no mety ety anivotany ankio na amina faritra hafa fa efa naheno na ankio ny ainany izany zavatra any azonareo atao ny manampy ny fanazavana zay efa noentina teo ny fijoroana vavolombelona raha toy ankio nefa ianareo te hiantsa ao anatin'izay dia rehefa miantso ianareo dia atao mazava tsara fotsiny ny toerana misy ianareo io dia antsao araky ny fanaovana azy any toerana izany mandra-piandry ny antso tarbia avy aminareo amin'ny alalan'izay hoe 020 22 443 90 izay sy ny 020 22 442 09 andeha ho toizana hatrany aloha ny famakina rehetra sms voaray tamin'ny alalan'ny 0330 8 850 02 ireto hoy ianareo ato milaza manao hoe ina ny loha hevitra dia hoy izay hoe ny andravana lahabolana no resantsika eto ny ankoatran'izay dia hoe salama reo olona mpanao pouvoir mpanao fomba fiteny maro samihafa mbola misy vehatra amin'izao reo olona manao fombafomba taloha ireo
afaka raha so dia afaka manome ohatra ny nametsaka ny fanontaniana io satria tiktak to zao dia
ao anatiny
loha so dia afaka manome ohatra izy ahafahana mamaly hoe mbola misy na tsy misy nytsony
zay izy any anankiray zay
anankiray koa any anaty angano tsika zao maheno matetika le hoe lanjianjay aho lanjianjeny atao fa lasa vola be mameno ny posiko reto potitaratasa reto dia zany zao mety ao anatiny le ty fanontaniana ity fa tokony manome ohatra izy zany a dia ahafahana mamaly so dia tsy mifananjika ny fanontaniana sy ny varina
dia hoy le namanaty hoe misy diso ay hoy ianareo ka hoe zafiny rony a fa tsy zafiny rangy tsy fiteny Betsileo io ka ny ino ty ny vombolana ny soratanareo mihitsy inona vakinay
zay mamakysy
soratanareo mihitsy mavenay dia ianareo zany eto manao fantsina hoe
zay zany vo hitsy zany a lay nandefa le sms tazelotazy a zafinjagny fa tsy zafinjangy
ya dia zay fanamarina avy aminareo iny taloha rehefa miandry faty ve a dia misy toka amin'izao ranga ohatra ny tovy amin'ny famadiana le miandry faty a aiza veko mandevina no atao a misy mamo batainina mihitsy ao anatin'izay fanamariana resahanareo zay a dia io moa zany samy manana ny ataontsika hoe fomba fetiny miatrika an'izany atao hoe fahoriana zany ny tsiraray
ao anatina satria zao ohatra karazany efa eta fitsa ao anatina fanatanterahana fomba maty fanamaziana nataon'le namana miala tsiny fa ny ombe aby satria hoe misy bataina fotsiny sasany a ny toka sy ny omby a dia zao matetika hita foana ao anatin'ny fanatanterahan'ny malagasy fomba na akaratsiny io a na karakara vono dia matetika hita ny toka sy ny omby fa arakaraka ny fomba taterahana zany no ampiasana azy sy ny antsoina ny anarany ihany koa.
Ehe, zay ny fanamariana avy aminareo a, tsara ny manamarika fa ny 020 22 443 90 no afanareo mita mivantana sao nareo varibariana na ihany koa ny 020 22 442 09 reo no afahana miditra zany. Ny SMS kosa dia ny 0330 8 850 02. Miresaka makasika ny hoe andravana isika teo a no mariana zany tao anatin'izay resaka no resahana teo zay ny hoe ny andravana dia hoan'ny any amin'ny faritry Betsileo izy a fanao amin'ny fahoriana fa ho adio koa zao dia hoandreo a mpiantafika no anaovana an'izay karazana hoe firariana ny zavatra zay mety hoe ataon'ireo a mpiantafika any amin'ny toerana anaovany an'izay a asa sy adidy manandraikitra atrehana izay. So misy fanamariana hafa tokony ho apetrakisika manampy an'izay fa nyresan'izay
teo a ohatrany nisy SMS nandalo zay teo hoe reo ila anjavana ve reo ila mpivavahana tao any amin'ny fianjasam-paty de le mpanontany any de ohatrany efa mamaly any anaty lohany iny satria nafa mihitsy hoe hira nanjavana hira mpivavahana fa le ny rananjavana zany a de tsy fanao afa-tsy ny aty amin'ny fianjasam-paty raha amin'izay lafiny a ary milafiny le hoe fianjasam-paty zany fa fady a ny manao azy amina fotoana tsy hisiny faty eo amboito zay mihitsy izy fa nira mpivavahana amakany am-piangonany ianao de mira mpivavahana ao an-tokantsaninao ianao de mira mpivavahana eny ampiazasana taxibe ianao de mira mpivavahana le mira moa tsy voatery miloka any ombava fa mety mira any an-tsainao any ianao zany fa la ira mpivavahana fotsiny amin'izay fotoan'izay a raha ohatra ve ianao ohatra hoe mianjy faty ve ianao a de ira hoe ity ny orasa robity tsanganako tsy mifananjify kosa zany mba mifananjify zany a lay hoe faty no atsehany eto a de inona no ira mifananjify amin'izay fa tsy atao hoe ira mpanjaisana no ataonao ira mpianjasam-paty zay zany manavahana an'le hoe misy a ira mpivavahana tsy fanao any amin'ny faty kosa e ohatran'izay le izy
ya ohatra namanaty hoe azo mba hiverenana kely ve ny tena fanazavana marina n'la atao hoe andravana satria somary taratara kely ny avy any miarina re mitasy
oy lay mpampianatra an'izay hoe lay zabson
tosoa
raha fitinina zany a misy karazany anakireo ny anjavana samy lahabolany zeo a samy hira atao an-kiry reo fa ny anjavana anakiray a tsy fanao afa-tsy amin'ny fianjasam-paty de fady zany a manao azy eo ambohitra amin'ny fotoana tsy hisiny faty eo an-tanàna na eo ambohitra moa zany de ny anjavana anankiray a anjavana ihany izy fa izy indray a de fanao rehefa mandeha miantafika ny lehilahy eo an-tanàna de ny vehivavy a manao isaky ny isan-karivo izy zany a de manao ira ka ny tony lay anjavana tonyny anjavana am'izay fotoa zay a de firarintsoa hoan'lay vadiny zanany ny anadany ny ray ny lasa ny antafika zay lay anjavana raha fitinina amin'ny
ny SMS sika manaraka ato de milaza ihany koa manao hoe e amin'izao a miandry faty any de asiany zareo a balina fandizana mihitsy iavida avy any faratsio no miresaka an'izay zay ko misy fotoana tsy hoe le izy tsina tsy mety hoe tsy fomba eto mierina ihany mety hoe resantsika fa amina faritra maro a ny lahabolana tsy hoe eto anivotany ihany fa lahabolana amina faritra maro a de mety ho zay mety ny ainy any sasany azy
ohatra zao hoe avy any faratsio moala
valifaratsio zareo
zareo za aloha nisy fotoana mba nonona kely tao faratsio fa tsy mbola nahita de zany akoza tsy midika hoe tsy misy fa mety misy fa izany tsy nahita fa matetika ny isika malagasy ty olombelona tia mifangaro tsika malagasy tsy hoe ny faza ity imerana anaran'le toerana no imerana fa nomponinao a tsy voatery ho merana anara toerana no hoe faritsy betsileo a fa nomponinao a tsy voatery hoe anny betsileo rera fa misy fifangaropoko ao zany hoe misy fiavina samihafa tafahava ao anatiny toerana io de raha ohatra hoe misy foko avy any amin'ny faritra tsy moanjefaniny le tena le fizaraparitra efa tsamroapolo moa izao ay tsy diso
azaoiakatra efatra mroapolo
eny fandao atao hoe efa tsamroapolo izany zao satria to efa lantao filakevitry ministre zay misy a le farisa vo ao anatin'ny farisa efa tsamroapolo mihitsy le tenako zany a ny atsimo anjefana raha misy a olona zany hoe avy any amin'ny faritra atsimo anjefana izy zany a fa mila ravinahitra atia amin'ny farisa analamanga ohatra zany ny fomba ao anatin'ny faritra analamanga tsy mandia mapaty zany ny tena tompo tanàna ao tsy fomba tany ao zany kanefa reto le foko avy ao amin'ny faritra atsimo anjefany reto misy amin'izy ireo a rehefa mandisan'ny fotoana mahaeoamboatsan'le razana izy de ao anatin'ilay lahabolana fataony amin'ny fianjasapaty ohatranjery zany a ao anatin'ny beko zao misy an'izay dia arahana di le izy zany hoe mira dia misy lamako de zany akoza tsy midika hoe manao tao fony reo olo reo fa manaja ny fomba manao ny fombany izy a ampanajana an'ilay ao anatin'ilay faritra misy azy satria azavaiko amin'ny fomba afa zay zavatra zay a fahoriana andy zareo avy any amin'ny faritra atsimo anjefana fa aty amin'ny faritra analamanga le izy no miseho dia manatanteraka amin'ny fombany amin'ny mahafombany azy izy fa raha ohatra kosa izy hoe misy fahoriana amin'ny mpifanolobodirinjina azy zay olona tena avy eto amin'ny faritra analamanga dia tsy ilay fombany a no entiny tsapa alahelo na mamangy manjoan'ilay olona ao fa ny fomba n'ilay olona no entiny ao fa tsy hoe tonga ao izy a mamangy manjoa dia manao beko dia di izy ny lay anina dia zay izy ny tsy mety zay izy ny tsy mety a satria tsy mifanaraka misy zavatra tsy mifanaraka ao zany de mety izay a le hita ohatra hoe any amin'ny le faritrany teneny le namana teo a olona manatanteraka ny fombany any amin'ny faritra ivahiny anany
ia fitentsika eo anatin'ny roa minitra latsakeo ny ty valim-panontaniana manaraka tiny hoe afaka atao any an-dapa ve ny andravana sa eny ambalam-bahoaka ihany a akoatran'izay de hoe ny hira fiantsoanatr' fomba ve a de tafitra eo anatin'ny atao hoe andravana
ny hira fiantsoanatr' fomba kosa karazakira hafa mihitsy fa tsy ao anatin'ny andravana satria ny andravana zay karazany anakiro zay gantso mba maty to velona izy reny a velona mihitsy ao anatin'ny velona de le hoe azo atao any an-dapa via amin'ny akapobeny a rehefa hoe any anatina lapa ohatranzeny a de misy karazana fomba hafa mihitsy no taterahana fa itony le tanysaitsika itony a de tena le ny ambalam-bahoaka mihitsy no anatanterahana azy reny
eny tompoko izay ihany koa no ataontsika hoe ela izay a tsy maintsy nolalovana tao anatin'izao fandaharana zao makasitraka ny namana fanjaraza anevahenta tao anatin'ny fandaharana makasitraka ny namana arivanika azy ny sehatra teknika misaotra anareo nandeha vsms anaraka ny ena ohatra nyfariny any dia mametraka ny mandrapiresaka izay ho amin'ny manaraka indray a veloma tompoko
veloma manjapeona tompoko
filira
literatiora
riva fanabeazana
malagasy ranoray
filira
firesahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampaka ambin'ny folo ora
filira iarahana amin'ny tsilavina jolatiby ny aina